Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Bi lahko številne nepravilnosti v Centru za varovanje in zaščito le odnesle ministra Poklukarja?
Cene plina in elektrike ponekod znižanje za nedoločen čas, pri drugih dobaviteljih v času večje porabe do februarja.
Ukrajinci se pripravljajo, da bodo tudi po 12 ur na dan brez elektrike, želijo pa si predvsem miru.
Vreme, popoldne bo še oblačno, jutri se bo čez dan postopno razjasnilo. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Nataša Ličen. V zadnjih tednih se je slovenska policija soočila z resnimi obtožbami glede domnevnih nepravilnosti v Centru za varovanje in zaščito. Te obtožbe so sprožile razprave tako v opoziciji kot v koaliciji, pri čemer se številni zavzemajo za temeljito preiskavo in morebitno politično odgovornost odgovornih oseb. NSI in SDS zahtevata odstop generalnega direktorja policije Senada Jušića ter notranjega ministra Boštjana Poklukarja, proti kateremu je že vložena interpelacija. Poklukar je izdal usmeritve za celovito reorganizacijo Centra za varovanje in zaščito, ki začnejo veljati nemudoma. Več Alen Salihovič.
Poglejmo najprej k odredbi ministra Poklukarja, ki tako kot generalni direktor policije ne namerava prevzeti odgovornosti za nastalo situacijo. Poklukar zahteva zgolj izvedbo reorganizacije Centra za varovanje in zaščito, ki mora vključevati tudi spremembo organizacijske strukture, prenovljeno sistematizacijo delovnih mest in procesov, za kar je zadolžen generalni direktor policije. Do 1. aprila prihodnje leto mora zagotoviti učinkovito vodenje centra ter vzpostaviti učinkovit nadzor nad njegovim delom. Na Jušića in posledično na center padajo hude obtožbe glede zbiranja zasebnih podatkov. Varnostniki policisti naj bi nepooblaščeno zbirali osebne podatke o tožilki Mateji Gončin, povezani z odmevno kriminalno zadevo Kavaški klan, ter predsednici državnega zbora Urški Klakočar Zupančič. Policija sicer te navedbe zavrača, a vseeno prvi mož dodaja.
Ne, jaz ne pravim, da tožilka laže, jaz pravim, da se bodo te okoliščine pred pristojnimi organi razčistile.
Je dejal Jušić, prav tako so očitki glede neustreznega ukrepanja ob zasledovanju. Januarja naj bi sumljivo vozilo zasledovalo vozila tožilke, tožilcev iz Bosne, Hercegovine ter Skesanca, ki je bil pred dnevi umorjen v Ljubljani. Policija je potrdila, da so dogodek preiskovali, vendar podrobnosti ne morejo razkriti zaradi varnostnih razlogov. Prav tako so bila opozorila pri pomankljivosti v varnostnem sistemu, kar naj bi vodilo do ogrožanja ključnih prič in funkcionarjev. Generalni direktor policije Senad Jušić.
Naj zelo jasno povem, da slovenska policija ima vzpostavljen učinkovit sistem zagotavljanja notranje varnosti in vsako odklonsko ravnanje se preverja.
A odklonska dejanja varnostnikov policistov se pojavljajo že od oktobra leta 2023. Opozicija meni, da so obtožbe dovolj resne, da upravičujejo interpelacijo ministra za notranje zadeve Poklukarja in odstop generalnega direktorja policije Jušića. Po njihovem mnenju gre za neuspeh sistema varovanja in razgradnjo ključne državne institucije. Poslanca NSI in SDS Janez Cigler Kralj in Andrej Kosi.
To je enostavno katastrofa. To je pravzaprav razgradnja ene temeljnih inštitucij, ki bi morala skrbeti za varnost državljank in državljanov.
To, kar smo videli včeraj, bi danes morali v podržavi goreti vsi rdeči alarmi.
Koalicijski partnerji pričakujejo dodatna pojasnila ministra in generalnega direktorja. Evropski poslanec SD Matjaž Nemec in poslanka Levice Nataša Sukič.
Mi pričakujemo, da se bodo pristojni in politika odgovorno odzvali.
Kar lahko v tem trenutku na tem mestu rečem je, da se treba zelo resno pogovoriti znotraj koalicije o vseh teh očitkih.
O tem, kdo bi moral prevzeti odgovornost za hude obtožbe, smo vprašali dobro poznavalko primera Kavaški klan, penologinjo in novinarko Večera doktorico Damjano Žišt.
Živeli v neki demokratični družbi, a ne, takšni, kakršni bi pač morali, bi po mojem vsaj, ne vem, generalni direktor policije moral ponuditi odstop, dokler se stvari ne raziščejo.
Ob tem pa velja še enkrat spomniti na besede varnostnika tožilke za oddajo Tarča na televiziji Slovenija, ki je med drugim dejal, da ukolikor bi se ukrepalo takrat, ko je bilo sporočeno, da se za vozilom tožilke vozi neznano vozilo, bi lahko bil skesanec še živ.
Volilni kolegij, v katerem ima večino vladajoča stranka Gruzijske sanje, je o bojkotu opozicije za predsednika Gruzije izvolil 53-letnega kandidata stranke, desnega politika in nekdanjega nogometaša Mihajla Kavelašvilija. Po sporni zmagi na oktobrskih parlamentarnih volitvah stranka še krepi oblast in obenem politično krizo. Inauguracija novega predsednika je napovedana za 29. december, a je sedanja predsednica Salome Zurabišvili, ki je tako kot prozahodna opozicija prepričana v prirejenost izida parlamentarnih volitev, napovedala, da ne bo odstopila. Medtem se v Gruziji nadaljujejo protesti, ki so se začeli po parlamentarnih volitvah in okrepili, ko je premier napovedal, da bo vlada odložila aktivnosti v povezavi s približevanjem države Evropski uniji. Ruske sile nadaljujejo z napadi na ukrajinsko ozemlje. Zadnji napadi so v več regijah močno poškodovali električno omrežje. To pa bo povzročilo še večje stiske ljudi, ki se po besedah sodelavke Karitas Spes iz Ukrajine Mire Milavec pripravljajo na hudo zimo. Prispevek Marjane Debevec.
V Ukrajini se ljudje pripravljajo na to, da bodo brez elektrike tudi po 12 ur na dan.
Nekatera mesta tudi sedaj na vzhodu nimajo elektrike. Kar se tiče samih sodelavcev Karitas, mi smo se nekako uredili, da imamo generatorje, druge baterije, da lahko vsaj delo normalno poteka. Je pa tudi res, da elektrika je zelo pomemben vir, ampak če bi bilo te dni več v miru, bez raket, bez dronov, mislim, da ljudje tudi brez elektrike bodo preživeli, sam da bi bil mirne dni.
Je za naš radio dejala Mira Milavec. Povedala nam je, da se je mreža Karitas v teh letih vojne samo še okrepila.
Ljudem pomagamo pri obnovi domov. Imamo sedaj nove programe, kjer pomagamo rehabilitacijo in tudi nekateri, ki se vračajo iz vojne. Potem pomagamo mladim otrokom, veliko psihosocialne pomoči, za otroke posebna pomoč.
Mira Milavec med tem koordinira projekte, ki se izvajajo blizu frontne linije in ruske meje.
Tako da pomagamo ljudem jih evakuirati, ker vidite, da v bistvu zadnje mesece niso lahko, lahko rečem, da v zadnjih dveh letih je to ena izmed najbolj težkih situacij. Pri sami evakuaciji, kjer imamo tudi naše zavetišča, kjer imajo možnost preživeti 30 dni, si potem najdete eno bolj stabilno življenje. Veliko pa tudi pomagamo sedaj pred zimo, da smo jim dali v bistvu denarno pomoč, ker so si lahko potem kupili drva oziroma ogrevanje, da lahko v bistvu preživijo posebej te dele Ukrajine, kjer je mogoče več možnosti, da ne pride do okupacije z ruske strani.
Sama je obiskala te ljudi.
Veliko krat si brez besed in mislim, da boljše ostaneš brez besed, ker ti v bistvu ljudje, ki so vse zapustili, vidiš jih v bistvu že te obraze, oči, ti vse povej, ker to niso ljudje, kateri bi pustili svoj dom, pa so bili prisiljeni pustiti prav zaradi same nevarnosti njihovega življenja.
Nam je še povedala Mira Milavec, ki nam je zaupala tudi številne zgodbe ljudi, s katerimi se srečuje, pa tudi sledi nevere, ki jih je pustil več desetletni komunistični režim. Več o tem pa v jutrišnji oddaji iz življenja Vesoljne cerkve ob 9. zjutraj.
Zdaj pa na Bližnji vzhod, natančneje v Sirijo, kjer padec več kot 50-letne vladavine dinastije Asad še vedno odmeva. Hkrati ostaja precej negotovosti in napetosti med različnimi etničnimi in verskimi skupinami o prihodnosti te države, po skoraj 15 letih državljanske vojske, ki je terjala več kot 500 000 žrtev. Kaj pomeni novo poglavje Sirije za regijo in zakaj je največja zmagovalka pri vsem skupaj Turčija, smo za komentar prosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu Nejca Krevsa.
Ocenjujem, da se krvava državljanska vojna s padcem dinastije Asad, ki sta jo zaznamovala Hafez in njegov sin Bašar, le stopnjuje v svojo okrutnosti in ne zares končuje. Kajti zavedati se moramo, da na območju več kot 22 milijonske Sirije živijo versko razklane skupnosti, večinsko suniti. Tu so tudi šiiti in njihova posebna veja alaviti, da ne omenjam kurdov in asirskih kristjanov. Najti sožitje in obnoviti medkulturni, medverski dialog bo najtežje, saj v tem trenutku vlada kaos zaznamovan z maščevanjem in poskusom vzpostavljanja novih varnostnih struktur v državi. Kot kaže, bodo glavne niti vlekli pri nekoč sesterski organizaciji teroristične mreže Al-Kaida, tako imenovani Hayat Tahrir al-Sham, v dobesednem prevodu iz arabščine Organizacija za osvoboditev Levanta. Levant je namreč v ožjem smislu sinonim za Sirijo, v širšem pa zajema tudi druge države. Hayat Tahrir al-Sham se zdaj skuša prikazati kot zmerna islamistična sila, njen vodja Abu Mohamed al-Džolani je iz glave snel turban in skuša svet prepričati, da bo nova Sirija vključujoča država, kjer bodo vsi njeni prebivalci varni, a je hkrati tudi napovedal implementacijo teokratskega prava strogega islama in verske policije, zato je v tem trenutku težko napovedati usodo široke palete manjšin v državi. Tudi zato kakšnega večjega odliva sirskih beguncev v domovino še nismo videli. Marsikdo je previden. Nasprotno od pričakovanj pa menim, da zmagovalci v tej vojni niso ljudje v državi, temveč, kot ste že nakazali, Turčija, ki se bo geopolitično in gospodarsko dvignila. S padcem Asada, ki je stavil na Rusijo in predvsem Iran, se zdaj odpira možnost, da turški predsednik Erdogan sodeluje pri postavitvi nove politične garniture v sirski vladi. Znova obudi možnost dobave katarskega plina prek Sirije in Turčije do Evrope, kar je preprečeval nekdani sirski predsednik in je močno hromilo Turčijo, prav tako pa bodo turška podjetja gradila povojno Sirijo. In še ena zelo pomembna reč, Erdogan bo lahko še dodatno vršil vojaški pritisk na Kurde, ki na severu Sirije ob meji s Turčijo predstavljajo največjo grožnjo Turkom. S tem bi dokončno tudi v Siriji zatrli kurdske aspiracije o lastni državi ali vsaj večji obliki ozemlja s svojo avtonomnostjo.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Slovenske železnice zaradi obsežnih del na infrastrukturi prilagodile vozni red vlakov, spremembe bodo začele veljati jutri.
V novomeški škofiji začenjajo leto drinskih močenk.
Šport, skakavka Nika Prevc, tretja na tekmi za svetovni pokal na Kitajskem, uspeh je s četrtim mestom dopolnila Ema Klinec.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zaradi ocenjevanja posledic gorečega tovornjaka je zaprta štajerska avtocesta med predoroma Trojane in Podmil proti Ljubljani. Obvoz je tu možen po regionalni cesti na odseku Trojane Blagovica. Na izvozu Trojane je nastal tudi zastoj, zaprt pa je tudi uvoz Trojane v obe smeri. Poleg tega je trenutno mirno na slovenskih cestah, kar nekaj delovni zapor pa še vseeno ovira promet. Vipavska hitra cesta je zaprta med razcepom Nanos in Vipavo proti Vrtojbi. Tu bo popolna zapora jutri do 20. ure obvoz po regionalni cesti razdrto Vipava. Zaprta je tudi cesta Litija za gorje pri Šklendrovcu, tu bo popolna zapora do 17. ure. Cesta Črnolica-Lesično bo zaprta med Črnolico in Gorico pri Slivnici do jutri do 16. ure. Zaprta pa še cesta Grosuplje-Mlačevo-Rašica, ki pa bo zaradi obnove zaprta še danes. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Spremljajte novice Radija Ognjišče tudi na spletu.
Ura je 15 in skoraj 14 minut. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar se je ob izteku leta sestala s slovenskimi škofi na delovnem kosilu. Seznanila jih je z vsebino pogovorov s papežem Frančiškom ob nedavnem obisku Vatikana. Dotaknili so se tudi pogovora z visokimi predstavniki suverenega malteškega viteškega reda Republike Slovenije. Predsednica in škofje so spregovorili tudi o aktualnih mednarodnih razmerah v svetu, zlasti v luči možnosti za iskanje miru v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. Jutri godujejo blažene drinske mučenke. V cerkvi na Slovenskem se od petih mučenk še posebej spominjamo sestre Krizine Bojanc, ki izhaja iz župnije Šmarjeta, in sestre Antonije Fabian, ki izhaja iz župnije Žužemberk. Prihodnje leto bo minilo 140 let od rojstva blažene sestre Krizine Bojanc, zato so se v novomeški škofiji odločili za obhajanje leta drinskih mučenk. To se začenja danes slovesno mašo, ki jo bo v Šmarjeti daroval upokojeni novomeški škof Andrej Glavan. Ob tej priložnosti bo župnija prejela tudi relikvije tretjega reda blaženih drinskih mučenk. Marta Jerebič.
V župniji Šmarjeta že od zjutraj poteka celodnevno češčenje. Pravkar na molitveni uri sodelujejo tudi predstavnice Hčera Božje ljubezni, redovne skupnosti, v kateri so delovale drinske mučenke. Več pa je tudi romarjev z Hrvaške, še posebej iz Petrovega sela, rojstne župnije blažene Jule Ivaniševič, ki je bila predstojnica skupnosti na Palah pri Sarajevu. Sestre so tam slovele predvsem po dobrodelnosti do vseh bližnjih, ne glede na njihovo narodno in versko pripadnost. In prav vrednote, ki so jih zastopale, želijo še posebej izpostaviti v letu drinskih mučenk, nam je povedal župnik v Šmarjeti Alfons Žibert.
Ena od teh vrednot je gotovo ta miroljubnost. Namreč vse to se je dogajalo v času druge svetovne vojne in zdaj, ko se zavedamo, kako te razne vojne kar nekako visijo v zraku, je ta vrednota miroljubnosti in pa te želje, da bi bil mir še toliko bolj v ospredju. Obenem so pa potem še druge vrednote, kot je ta pomoč, dobrodelnost, skrb za uboge, za tiste, ki so obrobni. Skratka, ta pomoč in solidarnost do ljudi v stiski.
V letu drinskih mučenk se bo v novomeški škofiji zvrstilo več dogodkov na župnijski in dekanijski ravni. Osrednja slovesnost bo 24. maja v župniji Žužemberk, sklep leta pa nato znova v župniji Šmarjeta. Dogodki se bodo povezovali s svetoletnimi.
Ko smo načrtovali to na škofijski pa tudi župnijski ravni, smo želeli poudariti, da ne bi preveč podvajali stvari, tako da bomo vključevali kar večji del stvari, ki bodo svetoletne, bodo tukaj potekale tudi pod okriljem leta blaženih drinskih mučenk.
Je še povedal župnik v Šmarjeti Alfons Žibert.
Slovenijo je obiskal novi slovenski kardinal nadškof Santiago del Estero Vinko Bokalič Iglič. Nocoj ob 18.30 bo vodil somaševanje v cerkvi svetega Petra v Ljubljani, kjer delujejo lazaristi. Med mašo se bodo spomnili stote obletnice škofovskega posvečenja častitljivega božjega služabnika Janeza Frančiška Gnidovca. Kardinal Bokalič zase pravi, da rad dela kot misionar in duhovnik.
Da bi evangelij z veseljem prijeli, ne? Vsem, posebno pa tistim, ki so zelo revni pa bolani, ne, da lahko pridemo do njih. Ne? To je naša, mislim, lazarist, ne? Sveti Vincenci je bil misionar in posebno ne, za uboge, za reve, že za bolnike, ne, to je naša karika. No. Moje srce je to še naprej in kot kardinal hočem biti malo.
Priložnost za srečanje s kardinalom slovenskih korenin Vinkom Bokaličem Igličem bo tudi jutri, ko bo ob 9. vodil somaševanje v župnijski cerkvi Device Marije v Nebovzete na Brdu pri Lukovici.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Nekateri dobavitelji so z decembrom oziroma bodo z januarjem znižali cene zemeljskega plina za gospodinstva in električne energije za male poslovne uporabnike. Pocenitve znašajo od približno 11-18% in se med dobavitelji razlikujejo. Kakšne so po novem cene za megavatno uro elektrike in plina in zakaj so se dobavitelji odločili za to? Prispevek Mete Potočnik.
Statistični urad je v začetku meseca objavil, da so se povprečne cene zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce v tretjem četrtletju na četrtletni ravni znižale za 2%, cene elektrike pa zvišale za 1%. Za male in velike odjemalce sta se oba energenta podražila za po 4%. Pred kratkim pa so pri Petrolu, Elektroenergiji oziroma Geni in Energiji Plus že objavili nove cene. Petrolova cena za male poslovne odjemalce, kot so na primer frizerje in najemniki pisarn, bo v visoki tarifi 141,95 evra na megavatno uro brez DDV-ja, pri Geni 139,90 evra. V družbi Energija Plus bodo s 1. januarjem znižali ceno plina za gospodinstva in male poslovne odjemalce ter ceno električne energije za male poslovne odjemalce. Novih cen še niso objavili. Cene elektrike za gospodinstva so medtem v obdobju od 1. novembra do 28. februarja, ko traja tudi višja sezona pri omrežnini, regulirane in sicer znašajo za visoko tarifo 84 evrov, za malo 77 in za enotno 70 evrov na megavatno uro. Kakšne bi lahko bile cene po izteku tega obdobja, niso povedali. Pri Petrolu so nove cene postavljene za nedoločen čas, pravi direktor upravljanja produktov električne energije Mitja Kastelic.
Torej za cenike, ko govorimo o gospodinjskih in malih poslovnih odjemalcih, so to v bistvu zdaj cene, ki so nižje od preteklih cenikov, so rezultat nekega bolj stabilnega okolja na veleprodajnih trgih, tako da zagotovo je to za nedoločen čas zdaj oziroma brez ideje o ponovnem povišenju teh cenikov. Seveda pa je to odvisno od nadaljnega razvoja trga z električno energijo in zemeljskim plinom. Dajemo in svoje odjemalce pravočasno obveščamo o vsaki spremembi.
Eden glavnih razlogov je stabilizacija cen na svetovnih energetskih trgih, kar omogoča dobaviteljem, da prenesejo nižje stroške na končne uporabnike. Poleg tega želijo dobavitelje povečati konkurenčnost na trgu in olajšati finančno breme za gospodinstva in mala podjetja. Tu je še Adria Plin, ki od 10. oktobra ponuja akcijski paket, po katerem gospodinjskim odjemalcem do konca leta 2025 zagotavljajo fiksno ceno zemeljskega plina po ceni 47,72 evra. Pri plinarni Maribor in Istrabenz plinih je cena plina za gospodinstva 53,50 evra, za male poslovne odjemalce pa 59 evrov na megavatno uro.
Civilna inicijativa Tržnice ne damo je zbrala več kot 1300 podpisov in vložila vlogo za vstop v postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja za garažno hišo pod Ljubljansko tržnico. Ob tem so v inicijativi še enkrat opozorili na izredno škodljive posledice za kulturno dediščino, saj so tu srednjeveške ustaline Ljubljane, državno zaščiteni spomeniki in UNESCO zaščitena Plečnikove tržnica. Argumenti proti prenovi vključujejo posebno geološko sestavo tal, vpliv podzemnih voda, pomanjkljive podatke v dokumentaciji in varnostne pomisleke. Postopek bo po besedah predstavnikov inicijative oziroma postopek po besedah predstavnikov inicijative ni bil transparenten. Proti gradnji podzemne garaže in kanala C0 bo v ponedeljek ob 14.30 pred Ljubljansko mestno hišo protestni shod. Občinski svetnik Aleš Primc.
UNESCO ugotavlja, da postopek poteka brez dokončne presoje vplivov na svetovno dediščino in brez pregleda in mnenja Centra za svetovno dediščino ter njegovih posvetovalnih teles. Neizvedba slednjega predstavlja potencialno nevarnost za vpisano območje ter ima lahko posledice za status te dediščine.
Nov vozni red vlakov bo začel veljati v notranjem in mednarodnem prometu. Torej nov vozni red vlakov, slovenske železnice so ga prilagodile obsežnim delom na infrastrukturi, še posebej gradnji potniškega centra v glavnem mestu. Kaj vse bo drugače, lahko preverite na njihovih spletnih straneh. O večjih spremembah pa v prispevku Helene Križnik.
Osnovni motiv pri pripravi novega voznega reda vlakov je bil omogočiti zadostno mobilnost v glavno mesto in iz njega, da se promet ne bo prelil na ceste, je sporočila direktorica potniškega prometa pri slovenskih železnicah Darja Kocjan.
Se pravi, da bomo še vedno omogočili vsem, ki se vozijo dnevno v Ljubljano iz Ljubljane, da to naredijo ob približno podobnem času, kot se je promet odvijal do sedaj.
Omejitev in izzivov je veliko, je dodala. Pojasnila je, da je največ sprememb na progi med glavnim mestom in zidanim mostom. Čeprav bo na njej med delavniki vozilo 11 vlakov manj, bo še vedno zagotovljenih 76 voženj na dan.
Imamo pa ukrepljene kapacitete vlakov, imamo pa tudi dodatne postanke vseh regionalnih vlakov v Litiji.
Je poudarila Kocjanova. Med Ljubljano in Mariborom bo na dan vozilo 63 vlakov. Za 10 vlakov v času manjše obremenitve bo organiziran nadomestni avtobusni prevoz med Ljubljano in Celjem. Z uporabo avtoceste, da se čas potovanja ne bo podaljšal. Na progi Sevnica-Celje bo med delovniki vozil dodaten jutranji vlak.
To je tak jutranji vlak, ki je primeren tako za dijake za preduro kot dejansko delovski vlak.
Vlaki na relaciji Ljubljana-Sevnica bodo podaljšali pot do Dobove.
Na ostalih progah v notranjem prometu ni bistvenih sprememb. Smo pa uspeli narediti, kar nas zelo veseli, dve nove direktne povezave med Slovenijo in Avstrijo, in sicer Maribor-Gradec.
Ker trenutno kar tretjina tirov na železniški postaji Ljubljana ne obratuje, so danes tam odprli dva nova začasna perona. Direktor infrastrukture pri Slovenskih železnicah Matjaž Kranc je pojasnil, da bodo gradbena dela povzročala še dodatne ovire. Prve večje so načrtovane od 25. do 27. decembra, ko bo zaradi vezave tirov na nadvozu nad Dunajsko cesto za 48 ur popolnoma prekinjena povezava iz Ljubljane proti zahodu, torej proti Jesenicam in Sežani.
To se bo izvajalo v času praznikov, ko je potnikov manj, zato da bodo tudi ovire za potnike čim manjše. Za vse vlaki, ki v tem času vozijo, bo organiziran nadomestni avtobusni prevoz.
Tudi na sami glavni železniški postaji v Ljubljani je pričakovati, da bodo določena območja za potnike zaprta.
Organizacija dostopa na perone bo urejena glede na napredovanje del, zato pozivamo potnike, da spremljajo znake na postajnem območju in pravočasno prihajajo na postajo, zato da bodo lahko varno dostopali na perone.
Je opozoril Kranc.
Zmagovalec moškega veleslaloma v Val d'Iseru je Švicar Marko Odermatt. Na drugo mesto je presenetljivo skočil Avstrijec Patrick Forstein, ki je 24. mesta prve vožnje osvojil premierne stopničke. Tretje mesto je pripadlo njegovemu rojaku Štefanu Brensteinerju. Slovenec Jan Kranjec je bil na koncu osmi s 45 stotinkami sekunde zaostanka. Ženske se bodo ob 19. uri pomerile v smuku v Beaver Creeku. Tam se bo sezona začela tudi za našo specialistko za najhitrejše discipline, Ilko Štuhec. Nemška smučarska skakavka Katarina Schmidt je slavila na tekmi za svetovni pokal na Kitajskem. S tem je povečala vodstvo v skupnem seštevku, druga je bila Norvežanka Erin Maria Kvendal. Tretja pa Slovenka Nika Prevc. Slovenski uspeh je dopolnila četrta Ema Klinec, smučarje skakavce pa posamična tekma v Neustadtu čaka ob 16. uri. Na včerajšnji superekipni tekmi dvojic sta slavila Nemca Andreja Zvelinger in Pius Paške, druga je bila avstrijska dvojica, tretja pa norveška. Slovenca Anžela Nišek in Timi Zajc sta bila sedma. Zvečer so na sporedu kar tri tekme 13. kroga državnega odbojkarskega prvenstva za moške. Že včeraj ste se pomerili ekipi Krke in ACH-ja, slednje slavil z 1-3. Včerajšnji zmagovalec je tudi vodili na lestvici, sledi ekipa Alpkam Kanala, na tretjem in četrtem mestu pa sta Krka in Kalcit. Slovenski plavalci so se v Budimpešti na svetovnem prvenstvu v 25-metrskih bazenih predstavili v treh disciplinah. Peter John Stevens se je od aktivne kariere poslovil 36. mestom na 50 metrov prsno, Katja Fajn je bila 18. na 400 metrov mešano, Sašo Boškan pa se je približal slovenskemu rekordu na 800 metrov prosto, na manj kot sekundo in je po jutranjem delu bil 14. Nekdani slovenski košarkarski reprezentant Anthony Randolph, ki je Slovenijo leta 2017 osvojil naslov evropskih prvakov v Carigradu, pa je uradno naznanil konec športne poti. To so bile športne novice v tri podneva.
Vremenska napoved, pretežno oblačno je, s temperaturami od 1 do 4, na Goriškem in ob morju 8 stopinj. Jutri se bo postopno razjasnilo, marsikje po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost, ki bo v Ljubljanski kotlini lahko ustrajala večji del dneva. Jutranje temperature bodo od minus 5 do nič, ob morju 3, najvišje dnevne jutri od 3 do 8, na Primorskem do 12 stopinj. Obeti, V ponedeljek bo delno jasno, z nekaj koprenaste oblačnosti, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. V torek bo v višjih legah pretežno jasno, drugod bo precej megle ali nizke oblačnosti. Vremenska slika: nad severnim Sredozemljem je plitvo ciklonsko območje, ki se počasi pomika proti vzhodu, od jugozahoda doteka v višinah k nam vlažen in nekoliko toplejši zrak. O 15. po državi: Krederica zmerno oblačno minus 6, Listca pretežno oblačno nič stopin, Rateče, Hočko Pohorje, tudi Jezersko, Krvavec, Rudno Polje pa Sveti Trije Kralji na Pohorju nič stopin, Kočevje 1, Črnomelj 2, Murska Sobota oblačno 2, Babno Polje, Bovec, Gornji Grad, Hrastnik, Ilirska Bistrica, Krško, Lendava, Litija, Maribor, Metlika, Mežica, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina in Trebnje 2 stopinji o 15. Letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno 3, prav tako na Brniškem, letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, kjer je delno oblačno, v Lescah 3 stopinje, Ljubljana pretežno oblačno 3, prav takšno vreme v mestih, torej Novo mesto, Postojna in Slovenj Gradec, Bohinjska Češnica, tudi Idrija in Kranj, po četrtek Ptuj, Slovenske Konjice, Trbovlje in Vrhnika, ob 3 popoldne 3 stopinje. Topleje v Gorenji vasi, tudi Logatcu in Velenju, Celje 5 stopinj, Tolmin 5, Ajdovščina, tudi Nova Gorica 6, v Kopru 7 in Portorož zmerno oblačno, to popoldne 8 stopinj Celzija. Štajerska avtocesta je zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornjaka še vedno zaprta med predoroma Trojane in Podmilj proti Ljubljani. Obvoz je po regionalni cesti na odseku Trojane-Blagovica. Na izvozu Trojane je nastal zastoj. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri. Ostalih posebnosti večjih ni. Želimo srečno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Nataša Ličen. Ura je 15:31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.